20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 9. decembar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Alimpija Stolpnika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informacije o prijemima u Patrijaršiji Srpskoj, gdje je Patrijarh Srpski Irinej primio delegaciju državnih organa Republike Srbije. Zatim ćemo čuti da je pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske se žalio Venecijanskoj komisiji i OEPS-u zbog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. Slijede informacije o proslavi praznika Vavedenja Presvete Bogorodice. Započet ćemo sa informacijom kako je proslavljena slava u manastiru Hilandaru. Zatim slijede informacije iz Milana, Beča, kao i tonski zapisi iz Beograda, gdje je vladika Toplički Arsenije služio u Vaznesenskoj crkvi. Zatim donosimo informacije o nedeljnim bogosluženjima naših episkopa. Preosvećeni episkop Frankfurtski sve njemačke, gospodin Sergije, posjetio prvi put parohiju u Bielefeldu. Episkop Bihačko-Petrovački Atanasije služio u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. A preosvećeni episkop Hrizostom Zvorničko-Tuzlanski posjetio istorijsko i znamenito mjesto Koprivnu na Trebavi. A episkop Žički gospodin Justin služio svetu arhijerejsku liturgiju u Ivanjici. Zatim ćemo čuti još niz zanimljivih informacija iz života crkve, a iz pomisnih crkava donosimo informaciju iz Gruzije, gdje je obretena čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Iz svijeta kulture, u Podgorici održan okrugli sto posvećen Danilu Kišu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, primio je danas, 9. decembra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, delegaciju državnih organa Republike Srbije. Ovom prilikom vođeni su razgovori u vezi sa pravnim statusom imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koja je vraćena u postupku restitucije. Tema razgovora je bila pronalaženje odgovarajućih pravnih mehanizama za izvršenje 24 rješenja o povraćaju nepokretne imovine srpskim pravoslavnim manastirima na Kosovu i Metohiji. Ova rješenja su donijeta od strane Direkcije za restituciju u februaru 2008. godine prije jednostranog proglašenja secesije Kosova i Metohije od strane privremenih organa takozvane Republike Kosovo. U tom smislu dogovoreno je da se iskoriste sva pravna sredstva koja predviđa pravni poredak Republike Srbije, kao i odgovarajući akti međunarodnog prava, sve u cilju sprovođenja postupka uknjižbe, odnosno imovine u korist Srpske pravoslavne crkve u nadležnim javnim registrima u kojima se vodi evidencija o nepokretnostima. Okončanjem ovih postupaka stekli bi se svi uslovi za ulazak u posjed ove nepokretne imovine od strane srpskih manastira na Kosovu i Metohiji, te spriječila dalja uzurpacija i devastacija imovine naše svete crkve u južnoj srpskoj pokrajini. Sastanku su prisustvovali državni sekretar Ministarstva pravde Čedomir Backović, raniji direktor Direkcije za restituciju Republike Srbije Vladimir Todorović, član pravnog savjeta Srpske patrijaršije sudija Predrag Vasić i načelnik odjeljenja opštih i pravnih poslova Patrijaršijskog upravnog odbora Milan Andrić. Pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske uputio je pismo Venecijanskoj komisiji i Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju OEPS, u kojem je ukazao da je nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti pripremljen na netransparentan, diskriminatoran i protivpravan način bez potrebnog dijaloga. U pismu koje potpisuje protojerej Stavrofor i koordinator pravnog savjeta dr. Velibor Džomić, navodi se da je pravoslavna crkva, odnosno mitropolija, shvatajući važnost zakona i antievropska rješenja koja sadrži, preduzela brojne aktivnosti tokom javne rasprave. Naši eksperti su sastavili primjedbe na 80 stranica, a ministarstvo je od pravoslavnih manastira, crkvenih opština, sveštenika, članova crkvenih odbora i drugih crkvenih ustanova u pisanoj formi dostavljeno oko 4500 primjedbi, kao i preko 30.000 potpisa građana koji su zahtijevali da se nacrt zakona povuče iz procedure i proces vrati u zakonite tokove sa novom radnom grupom u koju bi bili uključeni predstavnici zainteresovanih strana, civilnog sektora i eksperata. Ministarstvo je, shodno programu javne rasprave, bilo dužno da na svojoj internet stranici i na portalu elektronske uprave objavi izvještaj sa javne rasprave od 7. oktobra, ali to ni do danas nije učinjeno. Ministarstvo do danas nije odgovorilo ni na jedno od stotina postavljenih pitanja u vezi nacrta zakona, upozorio je otac Velibor Džomić u pismu. Ukazao je također da je o neusaglašenosti nacrta zakona sa međunarodno-pravnim aktima o ljudskim pravima i pravnim poretkom Crne Gore dovoljno rečeno u primjedbama koje su dostavljene ministarstvu i koje su prevedene na engleski jezik. Nacrt zakona ne odgovara društvenoj stvarnosti Crne Gore. Uz njega nije dostavljeno obrazloženje i praktično je neprimjenjiv. Njime se na najgrublji mogući način zadire u unutrašnje ustrojstvo crkava i vjerskih zajednica, prekomjerno se ograničava i individualni i kolektivni aspekt slobode vjeroispovijesti, ukidaju ranije stečeni pravni subjektiviteti, prekida kontinuitet njihovog viševjekovnog postojanja i atakuje na njihova svojinska prava nad sakralnim objektima i nepokretnostima koje im pripadaju i nad kojima imaju pravo svojine. Odredbama iz nacrta zakona se suštinski poništavaju odredbe iz ugovora koje je vlada potpisala sa Rimokatoličkom crkvom i Islamskom zajednicom. Primjedbe naše crkve su gotovo identične sa primjedbama Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice. Duh nacrta zakona je takav da je suštinski suprotstavljen duhu odredbe iz člana 17, stav 3 Lisabonskog ugovora. Iskazujući zainteresovanost za donošenje novog zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, smatramo da je teško da se postojeći tekst nacrta zakona uskladi sa međunarodno pravnim aktima o slobodi vjeroispovijesti, Ustavom i zakonom Crne Gore i društvenom realnošću. Nesumnjivo je da postojeća radna grupa, u kojoj nema nijednog eksperta iz ove oblasti, to nije u stanju da uradi bez stručne podrške predstavnika zainteresovanih strana, civilnog sektora i eksperata iz zemlje i inostranstva, istakao je otac Velibor Džomić. On je također naglasio da pravoslavna crkva ne traži privilegije, poseban pravni status i da se ne zalaže za diskriminaciju, nego da je njen cilj da se u novi akt primjeni načelo kooperativne odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države i najbolja praksa savremenih evropskih država. Pravoslavna crkva je 2012. godine obavijestila vladu o neophodnosti pripreme i donošenja novog zakona i izrazila svoju zainteresovanost da delegira jednog stručnog predstavnika u radnu grupu za pripremu predloga. Tadašnji ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković, sada potpredsjednik vlade, u junu 2012. godine iskazao je razumijevanje za uključenje predstavnika pravoslavne crkve i drugih vjerskih zajednica u proces pripreme zakona. U međuvremenu formirana je nova vlada, a dužnost ministra za ljudska i manjinska prava je preuzeo aktuelni ministar Suad Numanović, inače ljekar po profesiji, navodi se u pismu. Također, otac Velibor podsjeća da je mitropolija 2013. godine obavijestila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava o zahtjevu da delegira jednog stručnog predstavnika u sastav radne grupe za izradu zakona, ali im nije odgovoreno. Također, otac Velibor objašnjava da se u proces primjene zakona ušlo bez adekvatne strategije i akcionog plana. Osim što u radnu grupu nisu uključeni predstavnici crkava i vjerskih zajednica, ministarstvo je radnu grupu formiralo protivno važećoj uredbi o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave sa nevladinim sektorom. Civilni sektor nije obaviješten o pripremi ovog zakona javnim pozivom. Također, nijedan ekspert izvan sastava vlade nije uključen u radnu grupu. Danas se na čelu radne grupe nalazi istoričar Dragutin Popović, koji je doktorirao na temu ideologije Saveza komunista Jugoslavije. Radna grupa je, dakle, formirana netransparentno i na način koji je protivan važećim propisima i dosadašnjoj praksi. Ministarstvo je već na početku ovog procesa porušilo sve osnove međusobnog povjerenja i dobre namjere, navodi protojerej Stavrofor i koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dr. Velibor Đović, u pismu koje je upućeno Venecijanskoj komisiji i OEPS-u zbog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. U nastavku emisije Danas aktuelno slijede ostale informacije iz života crkve koje se odnose na bogosluženja. Na dan kada naša sveta crkva proslavlja svetog Amfilohija Ikonijskog i svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Atanasije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Na Božanskoj evharistiji hram su svojom molitvom, pjesmom i slavoslovljem u velikom broju ispunila djeca Božja i malobrojni Petrovčani starije dobi. Gotovo svi vjernici pristupili su svetoj čaši. Vjernicima se po završetku liturgije obratio preosvećeni vladika Atanasije, koji ih je u svojoj nadahnutoj besjedi poučio o važnosti života u zajednici u kojoj se susrećemo sa Bogom i svetim njegovim.
Braće i sestre, vi znate koliko je teško čovjeku da bude usamljen. Ne samo da je teško, nego skoro i nemoguće izdržati život u usamljenosti. A Bog i ne želi da mi budemo usamljeni. On želi da budemo zajednicom. U zajednici pre svega sa njim i onda jedni sa drugima.
Također, episkop je govorio i o ličnosti divnog svetitelja svetog Aleksandra Nevskog. Njegovo preosveštenstvo episkop Frankfurtski i sve njemačke, gospodin Sergije, posjetio je prvi put parohiju u Bielefeldu. Evharistijsko sabranje je predvodio vladika Sergiji u sasluženje protoprezvitera Bogdana Smiljića, paroha Bielefeldskog, protonamjesnika Duška Spasojevića, paroha iz Düsseldorfa i đakona Milutina Marića i Gorana Avramovića. Po pročitanom evanđelju, okupljene vjernike poučuje vladika Sergij o temi evanđelskoj, odnosno o neizmjernoj dobroti i ljubavi Hristovoj. Nakon svete liturgije upriličen je svečani ručak za sve vjernike, trudom vjernika parohije u Bielefeldu, koji nisu krili iskrenu radost i dobrodošlicu povodom posjete vladike Sergija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, u 27. nedelju po duhovima posjetio je istorijsko i znamenito mjesto Koprivnu na Trebavi, te odslužio svetu arhijerejsku liturgiju u drevnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg, koji potiče iz 1875. godine. U toku svete liturgije preosvećeni vladika je rukopoložio u čin prezvitera, đakona Čedu Jokića iz Zvornika. Bilo je ovo prvo rukopoloženje u ovom drevnom hramu. Nakon pročitanog evanđelja, preosvećeni vladika je besjedio na evanđelsku temu "Iscijeljena si od bolesti tvoje". Također u 27. nedelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u Ivanjici je služio episkop Žički gospodin Justin. Pred početak svete liturgije episkop je osvetio crkvenu prodavnicu koja je sagrađena radi prodaje svijeća i ostalih crkvenih proizvoda. Zahvaljujući izgradnji ovog objekta, prodaja crkvenih proizvoda je premještena iz priprate hrama, čime je dobijeno više prostora u samom hramu. Na ovaj blagosloveni dan, sveštenstvo, zajedno sa mnogobrojnim vjernim narodom, okupilo se da čuju bogonadahnutu riječ svog duhovnog oca i episkopa Justina, a i da zajedno sa njim uzmu učešće u trpezi gospodnjoj. Vladika Toplički Arsenije služio je na praznik svetog Aleksandra Nevskog liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Tumačeći odjeljak iz Evanđelja po Luki, vladika je između ostalog rekao:
Gospod je došao u ovaj svet upravo da nam pokaže svoje savršeno čovjekoljublje, koje je jedino moguće ako postoji savršeno bogoljublje, a sve to je došao Gospod da nam pokaže, najpre da nam otkrije Boga svojim ovaploćenjem, a zatim i svojim delima, čudima koje Gospod činio, a koja nisu sva opisana u Evanđelju, jer kako kaže sveti apostol i evangelist Jovan, ako bi sve bilo opisano što je Hristos činio, mislim da ni u ceo svet ne bi stale napisane knjige. U ovom Evanđelju današnjem opisan je samo jedno od čuda, mnogobrojni čuda koje je činio Gospod.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svete Gore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo pregledom informacija o bogosluženjima na praznik Vavedenje Presvete Bogorodice. Započet ćemo informacijom koja nam govori kako je proslavljena slava ove godine u manastiru Hilandar. U posjeti manastiru Hilandaru i Svetoj Gori Atonskoj, povodom manastirske slave Vavedenja Presvete Bogorodice, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Irineja, boravio je od 2. do 5. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Timočki Ilarion. U pratnji episkopa Ilariona bili su arhimandrit Kozma Radović, protosinđel Zaharija Mitić i jerođakon Ilija Jovanović, iguman i sabraća manastira Bukovo. Na putu koji vodi do Svete Gore, manastirskog i duhovnog središta pravoslavlja, kroz svetu grčku zemlju, Hilandar vjekovima predstavlja izvor srpske duhovnosti, kulture i državnosti. On je bio i ostao vjera i nada, potpora i utjeha u svim teškim događajima kroz koje je prolazio naš narod u mnogim istorijskim prekretnicama, takvoj svetinji s radošću se ide u pohode. 2. decembra preosvećeni episkop Ilarion i oci iz Bukovskog manastira stigli su u sveštenu opštinu u Kareji, gdje je po ustaljenom poretku upriličen prijem kod protosa, administrativnog upravnika Svete Gore, oca Pavla iz manastira Velike Lavre. Mandat za protosa dobijaju na godinu dana predstavnici 5 najstarijih manastira, Svete Lavre, Ivirona, Hilandara, Vatopeda i Dionisijata. U protatskoj crkvi u Kareji čuva se i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Dostojno jest. Vladika je posjetio isposnicu Svetog Save u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Mlekopitateljnica i gdje je prema predanju nastao karajski tipik Svetog Save. U razgovoru sa ocem Nikodimom Vladika i njegovi pratioci duhovno su se okrijepili i potom posjetili hilandarsku keliju Patericu, gdje su ih srdačno primili monasi Dositej i Kozma. Putovanje ka Hilandaru nastavljeno je brodom do Jovanjice, hilandarskog pristaništa na zapadnoj obali, a potom putem koji vodi pored visokih čempresa koje je zasadio Sveti Sava. U srpskoj svetinji manastiru Hilandaru episkopa Ilariona dočekao je visoko prepodobni iguman Metodije sa bratstvom i vjernicima koji su pristigli iz svih krajeva svijeta da bi prisustvovali hilandarskoj slavi. U hramu je odslužena doksologija, nakon koje je iguman Metodije poželio vladici Ilarionu srdačnu dobrodošlicu. Zahvaljujući sveblagom Gospodu i presvetoj Bogomajci na ovom izuzetnom danu, vladika Ilarion je prenio pozdrave njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja hilandarskom bratstvu povodom slave praznika Vavedenja Presvete Bogorodice. Vladika se zatim poklonio svetim moštima i posjetio manastirsku riznicu, a potom je razgovarao o obnovi manastira kao i napretku manastirske ekonomije, koja je poznata po sve značajnijoj proizvodnji vina i maslinovog ulja. 3. decembra u Bogorodičinoj crkvi svetom liturgijom načelstvovao je arhimandrit Kozma, iguman manastira Bukovo, u sasluženje drugih otaca. U popodnevnim satima nakon dočeka arhimandrita Jefrema, igumana bratskog manastira Vatopeda, služeno je svenoćno bdenje. A na dan slave, 4. decembra, svetu arherejsku liturgiju, služio je preosvećeni vladika Ilarion u sasluženje igumana Vatopedskog Jefrema. U skladu sa drevnim običajem, svake godine igumansko mjesto na jedan dan preuzima iguman svetog manastira Vatopeda. Posebne bratske veze između Vatopeda i Hilandara utemeljene su još u vrijeme Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog i svake godine za vrijeme manastirskih slava igumani dva manastira zamjenjuju mjesta. Arhimandrit Vatopedski Jefrem ove godine je po 25. put imao čast da bude hilandarski iguman na hramovnoj slavi. Uz igumana hilandarskog Metodija sasluživali su iguman Bukovski Kozma i mnogobrojni sveštenoslužitelji koji su uznijeli molitve u sabornom bogorodičinom hramu koji su utemeljili Sveti Sava i Sveti Stefan Nemanja, a nadogradili Sveti kralj Milutin i Sveti knez Lazar. Poslije svetog bogosluženja u manastirskoj trpezariji, koja potiče iz vremena Svetog Save, pripremljena je slavska trpeza. Vladika Ilarion i iguman Metodije razmijenili su prigodne poklone povodom manastirske slave, a episkop Ilarion je još jednom svima prenio čestitke i blagoslov srpskog patrijarha uz blagodarnost igumanu i brati za gostoprimstvo. Istog dana u popodnevnim časovima služen je parastos svim ktitorima manastira koji nisu uvršteni u diptih svetih, a među njima se prvi pominje vizantijski car Aleksije III, angel koji je predao Hilandar Svetom Savi i Svetom Simeonu. U subotu 5. decembra proslavljeni su ktitori Svetog manastira Hilandara Svetom arherejskom liturgijom koju uvijek služi gost episkopa. Odslužen je i parastos svim ktitorima manastira. Posjetu Hilandaru vladika Ilarion je završio tokom dana. I još par rečenica iz eparhije Timočke, kao i napomena ovoj informaciji svim našim dragim slušalcima, da Hilandar neprekidno živi od svetosavskih do naših vremena. Dolazak u njega ostavlja utisak bezvremenosti i on predstavlja očevinu svih nas, dom u koji se s poštovanjem i ljubavlju ulazi, a pronalazi molitva i mir koja je vjekovima utkana u njegove zidove, da bi nam bar za trenutak bila darovana blagodat uz drevno vizantijsko pojanje svetogorskih otaca. I ove godine je treći put za redom u austrijskoj prestonici služeno svenoćno bdenje po svetogorskom tipiku. Budući da je vavedenje u hram Presvete Bogorodice prestoni praznik manastira Hilandara, sveštenstvo sabornog hrama je sopstvenim trudom doprinijelo svečanoj proslavi. Bdenje po Mokranjčevom napjevu unosilo je radost i duh slavlja, produžavajući himne hvale Bogorodici do kasno u noć. Sjutradan, na dan praznika, svetu arherejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u sasluženje sveštenstva sabornog hrama. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkop austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja prota Nenad Mihajlović Parov Bečki u 27. nedelju po duhovima služio svetu liturgiju u Milanu. Ovom prilikom proslavljen je svečano i molitveno praznik vavedenja Presvete Bogorodice. Veliku radost i zadovoljstvo parohi učinio je i prečasni đakon Roberto Pagani, sekretar kancelarije za odnose sa pravoslavnim crkvama nadbiskupije Milanske nadbiskupije, prisustvujući svetoj evharistiji. Praznik vavedenja bogorodičnog u dvijema svetinjama Valjevske eparhije, manastirima Dokmir i Pustinja 2015. godine proslavljen je u naročitoj radosti. Igumanija Justina i sestrinstvo Dokmirske obitelji postrižene su u čin male skime, dok je u pustinji duhovni otac tamošnjeg vjernog naroda načastvovao svetom liturgijom. Nakon viševjekovne burne i stradalne istorije i pretvaranja u mirsku crkvu, u manastiru Dokmir krajem prošlog vijeka obnovljen je obiteljski život. Usled ratnih razaranja u Hercegovini, utočište u svetinji u istoimenom tamnavskom selu pronašlo je sestrinstvo srušenog manastira Žitomislić. U navečer je vavedenja bogorodičinog praznično večernje služio je protosinđel Siluan Mrakić, sekretar episkopa Valjevskog. Tom prilikom, u čin male skime, vladika Milutin je zamonašio igumaniju manastira Mati Justinu. Na dan praznika vavedenja Presvete Bogorodice, Mati Justina činu primanja male skime privela je svoje sestre, Varvaru, Evgeniju i Fevroniju, do sadašnje rasoforne monahinje. Radost obitelji umnožena je i primanjem monaškog postriga iskušenice Dobrinke, koja je u crnorizački podvig stupila uzevši ime Anastasija po majci Svetog Save. Prilikom prazničnog bogosluženja vladika Milutin u čin šteca rukoproizveo je Stevana Sirovljevića, vjeroučitelja iz Valjeva, a po završetku liturgije vladika je prerezao slavski kolač i odslužio pomen upokojenim starješinama svetinje koji počivaju u manastirskoj porti. Njegovo preosveštenstvo episkopraško-prizrenski Teodosije u zasluženje i prisustvo velikog broja sveštenoslužitelja i vjernog naroda služio je na praznik vavedenja Presvete Bogorodice, svetu liturgiju u Lipljanu, a povodom slave hrama i opštine Lipljan. U prigodnoj besjedi pred velikim brojem okupljenih vjernika, vladika Teodosije govorio o značaju praznika i kroz duhovne pouke pozvao vjernike da bez obzira na loše trenutke zahvale i blagodare Bogu na svemu. Liturgiji u hramu vavedenja Presvete Bogorodice prisustvovali su i politički predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, Branimir Stojanović, zamjenik premijera u pokrajinskoj vladi, Dušan Kozarev, zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srđan Petković, predsjednik Kosovskog okruga, Vladeta Kostić, predsjednik opštine Gračanica i predstavnici privremenog organa Skupštine opštine Lipljan. Veliku čast domaćinima učinilo je i prisustvo velikog prijatelja srpskog naroda Arno Gujona, predsjednika humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo. Obilježimo informaciju koja nam stiže iz Gruzije. 2015. godine u Gruziji je živopisana kopija iverske ikone Presvete Bogorodice, zajedno sa svojim čuvarima, režiserom Zurabom Šiošvilijem i muzičarem Georgij Čolokavom, ikona je boravila na svetoj zemlji i na svetoj gori. Od ikone su počela da se dešavaju tako brza i nevjerovatna čuda da je ona prozvana brzoposlušnica i carica. U manastiru iskušenja u judejskoj pustinji na sjeverozapadu Jerihona, koji je podignut na mjestu gdje je đavo kušao gospoda našeg Isusa Hrista, desilo se čudo. Od ikone je počela da izbija jaka toplota i kamen na kome se molio gospod također je postao topao, saopštavaju gruzijski mediji. Kada je vlasnik ikone, hranitelj Zurab Šiošvili, vrativši se u domovinu, pokazao ikonu poglavoru gruzijske crkve i ispričao za događaje koji su se desili s njom, patrijarh Ilija II. Nazvao je ikonu carica koja donosi radost. Danas su kopije svete ikone rasprostranjene svuda po svijetu. Ruke vladičice na ikoni uvijek su tople i pri vatrenoj molitvi pred ikonom čak postaju još toplije. To se osjeća kada se ljudi sagnu da je cjelivaju, pišu gruzijske novine. Na Facebooku je otvorena stranica gdje se saopštavaju novine u vezi sa čudima koja se dešavaju, navode se čuda i mjesta gdje će boraviti čudotvorna ikona. Ovo je izuzetna činjenica da su na ikoni ruke Presvete Bogorodice stalno tople kao kod živog čovjeka. Zabilježeni su mnogi slučajevi da su ljudima koji su molili Bogorodicu za porodičnu sreću i uspjeh u radu uslišane molitve. Čućete tonski zapis koleginice Marije Živković, koja je u Podgorici pratila okrugli sto posvećen Danilu Kišu.
Ove godine obilježeno je 80 godina od rođenja Danila Kiše. Tim povodom u prostorijama Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, od 28. novembra do 4. decembra održana je manifestacija Život literatura Danilo Kiša. 28.11. manifestaciju je otvorio docent dr. Drago Perović, predsjednik Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori. Tom prilikom otvorena je izložba biblioteke grada Beograda Danilo Kiš, autora Olge Marijanović Krasić. U ponedjeljak 30. novembra docent dr. Goran Radonjić održao je predavanje na temu Danilo Kiš, oprezno domišljanje između sjećanja i enciklopedije. Zatim je prikazan film režisera Dragomira Zupanca Uspomene sjećanja. To je neka vrsta kombinovanog dokumentarno-igranog filma sa tematikom biografija i poetika Danila Kiša. U srijedu 2. decembra predavanje o Danilu Kišu održao je dr. Siniša Jelošić, a zatim je prikazan film Elektra. I u petak 4.12. manifestacija je zaokružena okruglim stolom posvećenim kišu, na kome su učestvovali profesor dr. Sonja Tomović, profesor dr. Siniša Jelošić i docent dr. Goran Radonjić. Iste večeri projektovan je film Drveni sanduk Tomasa Wolfa.
Poštovani slušalci, da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori na oblačenje. Na jugu će biti suvo, dok će na sjeveru biti uslovi za kišu, susnježicu i snijeg. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na jugu i na primorju povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od minus 5 do 3, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od minus 3 do 7, na jugu do 14 stepeni. A nakon emisije Danas aktuelno, na programu Radio Svetigore slijedi emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Katedra, u kojoj večeras slušate tonski zapis intervjua koji je protojera i stavrofor Momčilo Krivokapić dao za Fond strateške kulture. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam svako dobro od gospoda, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.